Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis, bermuwajahah di Masjid Istiqamah ini. Semua kemudahan dari Allah Azza wa Jal, taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal, dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kita bersyukur kepadanya atas limpahan-limpahan nikmat yang sedemikian besar ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhir-akhir ini, seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak aparat kita dan pemerintahan kita dari kata sambutan mereka, akhir-akhir ini memang negara kita yang tercinta ini sedang diguncang dengan berbagai macam goncangan-goncangan. Diterpa oleh berbagai macam badai-badai ujian dan cobaan. Ada terorisme, ada radikalisme, ada dekadensi moral, ada pula komunisme dan yang lain-lainnya. Dari apa yang mencuat, yang muncul di permukaan, sesuatu yang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita tolak, nyata ada di negara kita ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini saya akan berbicara dari sudut pandangan Islam. Kalau beliau-beliau terkait dengan masalah kenegaraan. Sementara kami akan berbicara dari sisi keislaman kita. Perlu dipahami barakallahu fikum. Agama Islam yang kita peluk selama ini, yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tertera di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, tertera pada hadis-hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dari mulai zaman dahulu kala, era sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para imam-imam besar pada masa lalu sampai hari ini. Islam yang selama ini kita peluk adalah agama yang telah menjelaskan kepada kita prinsip-prinsip besar untuk bisa mengatasi berbagai macam problematika di atas. Dengan bimbingan yang terbaik, membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keindahan, penuh dengan hikmah, tidak memunculkan kemadharatan di dunia terkait dengan agama, bahkan juga nanti di yaumul kiamat. Tidak hanya urusan duniawi semata, tidak hanya berhenti di dunia semata, berlanjut sampai nanti di yaumul kiamat. Namun seperti yang disampaikan dalam kata sambutan Bapak Bupati, yang sangat disayangkan adalah kaum musliminnya yang memang kurang mengkaji bimbingan Islam itu sendiri, kurang mengkaji Al-Qur'anul Karim, kurang mengkaji bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, kurang mengkaji keterangan-keterangan, uraian-uraian, penjabaran para ulama-ulama kita. Mereka lebih dikungkung oleh emosi semata, perasaan semata, akal pikiran semata. Bahkan mungkin dengan kebodohan mereka juga. Sehingga Islam yang sesungguhnya sebagai pedoman kaum muslimin bisa menyelesaikan semua perkara tadi. Akhirnya banyak kaum muslimin yang menggunakan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Cara-cara yang justru mencoreng-moreng Islam wal muslimin itu sendiri. Cara-cara yang sesungguhnya bisa meruntuhkan tatanan masyarakat. Bahkan bisa meruntuhkan sebuah bangsa dan negara. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sangat bagus dikarenakan kita sedang berkumpul di banyak tempat, dari banyak tempat, dan juga berkumpul dengan pemerintahan kita yang sipil ataupun yang militer. Akan sangat bagus kita utarakan di sini prinsip-prinsip yang begitu mulia yang diajarkan dalam Islam, yang dengan prinsip tadi, yang semuanya menunjukkan indahnya Islam dengan prinsip-prinsip tadi, semua akan terjaga, semua akan utuh, semua akan damai, semua akan tenang, semua akan sejahtera di dunia dan nanti di yaumul kiamat. Yang damai individunya, yang damai masyarakatnya, yang damai bahkan bangsa dan negaranya, terkhusus kaum muslimin, dan juga meliputi semua warga negara itu sendiri. Ingat dengan prinsip-prinsip besar yang diajarkan dalam Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, secara global untuk mengatasi semua problem tadi, adanya radikalisme, adanya terorisme, adanya komunisme, adanya isme-isme yang lainnya, dekadensi moral, adanya kebebasan pergaulan di kalangan kaum remaja, narkoba, narkotika dan segala macamnya, itu semua dalam Islam konsep sederhananya adalah iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Iman dan amal saleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Iman yang benar, iman yang sahih seperti yang diajarkan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, muslimin diberi bimbingan iman yang lurus, akidah yang sahih, dan diminta untuk mengamalkannya, mewujudkannya dengan amal soleh mereka, dengan takwa mereka, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Dengan iman dan amal soleh akan terwujud kebahagiaan. Dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, semua wilayah, semua tempat, semua bangsa bahkan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan iman dan amal saleh tidak akan terjadi yang namanya terorisme. Terorisme itu bertentangan dengan keimanan kita, dengan amal saleh kita, bertentangan dengan ketakwaan kita. Tidak akan muncul yang namanya radikalisme, itu bertentangan dengan prinsip Islam. Apalagi isme-isme lain yang dimunculkan dari luar Islam, entah komunisme atau yang lain-lainnya, yang notabene dari non-muslim, tidak bakal muncul. Akhlak kaum muslimin secara khusus tertata dengan baik, dorongan imannya, dorongan takwanya, dorongan amal solehnya, tidak akan ada yang namanya kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak akan ada yang namanya seks bebas di kalangan para pemuda. Tidak akan ada yang namanya peredaran narkoba. Secara imannya menolak itu semuanya. Secara takwanya menolak itu semuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nahl ayat yang ke-96. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah mengatakan barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, dia mukmin dan dia beramal saleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Katanya para mufassirin, kehidupan yang baik di dunia dan nanti di yaumul qiyamah dengan iman dan amal saleh. Kepingin bahagia, iman dan amal saleh. Kepingin sejahtera, iman dan amal saleh. Kepingin damai, iman dan amal saleh. Kepingin semuanya tenang, iman dan amal saleh. Individu, masyarakat, rakyat, bangsa, negara, iman dan amal saleh. Janji langsung dari Allah Azza wa Jalla, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Bisa anda bayangkan? Ketika semua warga negara yang ada di NKRI ini, khususnya kaum muslimin selaku yang mayoritas, mereka semua imannya sahih, akidahnya lurus, tidak termakan oleh berbagai macam doktrin-doktrin yang menyesatkan dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat, kemudian mereka menyibukkan diri dengan amal saleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, hablum minallah hablum minannas, dijamin semuanya tenang. Apakah ada yang namanya pemberontakan? Tidak akan ada. Itu bertentangan dengan iman dan amal saleh. Apakah muncul yang namanya kerusuhan-kerusuhan? Tidak ada. Bertentangan dengan iman dan amal saleh. Apakah berani rakyatnya akan menggulingkan pemerintahnya? Tidak bakal muncul pertentangan dengan iman dan amal saleh. Semua akan bagus. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, muamalahnya bagus, adabnya bagus dengan iman dan amal saleh. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lain di Al-Maidah 97 bukan 51. Al-Maidah 97. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Allah mengatakan kalau seandainya penduduk sebuah negeri, ahlul qura dimaknakan desa, dimaknakan wilayah, dimaknakan negara. Kalau seandainya penduduk sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah negara, mereka semuanya beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, "La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Tidak ada yang kurang. Yang namanya keberkahan dari langit dan dari bumi, semuanya akan dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jal, tapi dengan syarat beriman dan bertakwa. Yang namanya takwa itu kan melaksanakan perintah agama, menjauhi larangan-larangan. Itu konsep global. Semua yang ada ini, sekali lagi, adanya kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan, munculnya fenomena-fenomena yang merusak ini semua, itu dikarenakan pertentangan dengan konsep iman dan amal soleh kita. Konsep iman dan takwa kita yang diajarkan dalam Islam. Maka secara umum diminta kepada segenap kaum muslimin secara khusus, dikarenakan kita muslim, untuk senantiasa menjaga keimanannya, menjaga keislamannya, memperkokoh keislaman dan keimanannya, meluruskan akidah mereka, Jangan sampai mau dimasuki oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan. Pegangi Islam, pegangi bimbingan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Jadilah muslim yang beramal saleh, muslim yang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Laksanakan perintah Islam, perintah Allah, perintah Rasulnya. Tinggalkan semua larangannya. InsyaAllah semua akan bagus. Semua problem akan selesai. Allah menegaskan dalam firman-Nya di At-Tahrim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraj, solusi. Ini kalau menggunakan kaidah ilmu tafsir, kata-kata makhrajan itu nakirah. Dalam siyaq syarh umum meliputi semua problem, semua permasalahan pribadi, rakyat, bangsa, negara, semua akan selesai dan akan diselesaikan dengan cepat dan baik. Makhraj, semua problem teratasi dengan cepat, dengan baik, dengan bagus, dengan takwa kepada Allah SWT. Itu globalnya. Adapun perinciannya, barakallahu fikum, terkait dengan poin-poin yang disebutkan di atas. Di sana ada konsep-konsep Islam yang perlu dipahami oleh kaum muslimin. Saya katakan yang perlu dipahami oleh kaum muslimin supaya mereka bisa mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Dan betul-betul ketika dipraktikkan konsep-konsep tadi akan mendatangkan Islam rahmatan lil alamin. Mendatangkan sa'adah duniawiyah, sa'adah diniyah, sa'adah ukhrawiyah. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan agama, kebahagiaan akhirat. Tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin, tapi juga dirasakan oleh semua rakyat di sebuah bangsa dan negara. Konsep yang pertama, saya dahulukan yang skala besar, yang berkaitan dengan konsep Islam wal muslimin di dalam berbangsa dan bernegara. Hubungan antara rakyat dengan penguasanya. Ini prinsip juga sangat dianjurkan, diamalkan oleh non-muslim. Sangat dianjurkan oleh non-muslim. Ini prinsip-prinsipnya Islam. Tapi sangat indah, sangat bagus. Ketika diterapkan oleh semua lapisan masyarakat, akan mendatangkan kehidupan yang bahagia dan tenang di sebuah bangsa dan negara. Konsep yang dimaksud ialah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dijabarkan dengan panjang lebar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sudah menjadi kesepakatan semua para alim ulama kita. Yang ahli hadis, yang ahli tafsir, yang ahli fikih. Saya sebutkan ini supaya jangan dipahami dari kantong saya pribadi. Ya. Ini saya sebutkan supaya kita paham ini semua Islam yang berbicara. Tidak ada bisikan-bisikan dari pihak luar, enggak ada sponsor, enggak ada yang lainnya. Murni dari Islam. Konsep yang dimaksud ialah yang sering disampaikan kepada antum sekalian. Prinsip as-sam'u wa ta'atu li wulatil umur. Prinsip mendengar dan mentaati penguasa kita. Mendengarkan, mentaati pemimpin kita, pemerintah kita, penguasa kita yang muslim. Bagaimanapun kondisi penguasanya, selama dia masih muslim. Kalau penguasa yang soleh, sepakat. Kalau penguasa yang bertakwa, tidak ada masalah. Kalau penguasa yang mensejahterakan rakyatnya, betul-betul aspiratif, tidak ada masalah. Tapi yang dibahas dalam konsep ini ialah bagaimanapun kondisi penguasanya. Baik itu penguasanya zalim, penguasanya kejam, sadis, tidak memperdulikan masyarakatnya, hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Wah, hatinya kayak setan. Itu mungkin bahasanya ya. Dibahasakan dengan bahasa yang begitu mengerikan begitu. Bukan seorang merdeka dari kalangan budak barangkali. Cacat fisik, rusak pemerintahannya. Satu bayangkan semua yang jelek-jelek sudah ya Pak. Bagaimanapun kondisi penguasanya. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menganjurkan, mewajibkan umat Islam untuk menjadi warga negara yang mentaati penguasanya. Selama bukan dalam perkara yang mungkar. Selama bukan dalam perkara kejelekan dan kerusakan. Yang mungkar jangan kamu taati. Kamu taati perkara-perkara yang lain. Yang ma'ruf, yang bermaslahat umum, yang mubah. Dan juga bagaimanapun keadaan kita. Dalam keadaan kita suka, kita enggak suka, kondisi lapang, kondisi sempit. Tetap kita harus mendengar dan mentaati penguasa kita. Walaupun penguasa itu membolimi kita, memukul kita, memenjarakan kita. Walaupun merampas harta benda kita. Siap? Loh, jangan melongo ini. Siap? Diperintahkan untuk mentaati penguasa. Ini semuanya bukan dari saya. Semua ada di dalam konsep Islam. Disebutkan di An-Nisa 59. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil kaum mukminin. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Jelas. Taatlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Allah menyebutkan yang ketiga. Wa ulil amri minkum. Dan taatilah penguasa kalian. Ulil amri dalam ayat ini barakallahu fikum disebutkan oleh al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang imam besar mazhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, ulil amri dalam ayat ini ditafsirkan oleh ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Hampir semua mereka mengatakan ulil amri adalah para umara, penguasa kalian. Dan satu perkara penting yang perlu dipahamkan kepada kaum muslimin, para umara di sini yang dipahami oleh para ulama kita itu dari mulai yang paling bawah sampai yang paling atas. Kaum muslimin diperintahkan untuk mendengar dan mentaati umaranya dari mulai Pak Lurah ini, Pak. Lurah, camat, bupati, wali kota sampai presiden. Itu adalah umaroknya kita. Umaroknya kita. Itu yang sipil. Juga yang terkait dengan militer juga sama. Mereka semua adalah umaroknya kita. Diperintahkan untuk mentaati mereka. Perhatikan baik-baik. Digantikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Itu kalau saya jadi penguasa, bangga saya, Pak. Saya bangga banget ini. Disejajarkan dengan Allah dan Rasulnya loh, Pak. Bukan dengan presiden. Dengan Allah dan Rasulnya. Allah menyebut yang ketiga, para umara. Itu luar biasa itu. Bentuk penghormatan yang sangat tinggi dari Islam untuk para penguasanya, para pemerintahnya. Tapi ingat, minkum. Ini syarat ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari saya. Minkum. Minkum itu artinya apa? Dari kalangan kalian. Kalian yang dimaukan siapa ini? Kaum muslimin. Sebab Allah mengatakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu. Maka kata minkum kembalinya pada mereka. Maka satu syarat, selama muslim bagaimanapun keadaannya, taati penguasa kalian. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ini dua kitab yang paling sahih. Kitab hadis yang paling sahih dengan kesepakatan semua para ulama. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, memberikan wejangan perintah kepada segenap kaum muslimin. Beliau mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Atau kama kala Rasulullah SAW. Beliau mengatakan wajib atas individu-individu muslim. Kalimat ala itu mengandung makna wujud. Wajib atas individu-individu muslim untuk mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara yang dia suka atau yang dia benci. Ingat dalam semua keadaan kalian. Kamu mau suka, kamu enggak suka, pemerintahnya kamu sukai, enggak kamu sukai, wajib untuk mentaati mereka. Selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Ketika diperintah dengan kemaksiatan, jangan kamu taati. Kamu taati yang lain, yang ma'ruf, yang maslahat umum, yang mubah, barakallah. Tegas Rasul yang memerintahkan. Kalau mentaati Rasul itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan lebih jauh. Kata beliau, beliau mengatakan isma'u wa athi'u. Isma'u wa athi'u. Wa in istu'mila 'alaykum 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarkan, taati penguasa kalian. Walaupun yang ditunjuk sebagai pemimpin kalian seorang budak dari Habasyah, seolah-olah rambutnya itu ada kismis. Pernah lihat orang-orang Ethiopia? Mohon maaf, pernah lihat orang Ethiopia? Hitam ataukah putih? Rambutnya lurus ikal ataukah? Antum bayangkan sosok yang semacam itu. Dalam keadaan budak statusnya, bukan orang merdeka. Walaupun kamu dipimpin seorang yang budak dari Habasyah, kepalanya kayak ada kismisnya, rambutnya enggak cantik. Rasul mengatakan dengarkan dan taati penguasa kalian. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'ti umara, akan ada sepeninggalku nanti para umara, umara para penguasa-penguasa. Lalu beritakan, wa sayakumu fihim rijalun, dan akan tampil dari kalangan umara-umara ini sosok-sosok pemimpin. Belum mengatakan la yahtaduna bihadihi wa la yastannuna bi sunnati qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Penguasa tadi tidak menjadikan petunjukku sebagai petunjuknya. Tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya. Itu maknanya apa ya, Pak? Undang-undangnya tidak sepenuhnya Islam. Undang-undangnya tidak sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan. Fi jismani insin, dalam jasadnya manusia. Tergambar enggak ya, seseorang bentuknya manusia tapi dikatakan hati setan. Itu menggambarkan penguasa yang kayak apa ya, Pak? Itu penguasa yang sangat kejam, sangat sadis, sangat zalim, tidak punya perasaan, kayak setan. Barakallahu fikum. Di saat yang sama, undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah tadi bukan undang-undang yang murni Islam. Mereka tidak menggunakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan bimbingan Rasul sebagai pedomannya. Pakai yang lain. Kira-kira kalau antum mendapati penguasa demikian, mau antum apakan ini? Hah? Mau diapakan ini penguasa macam ini? Hah? Kalau kamu ditanya, bagaimana sikap antum dengan penguasa semacam ini? Iya. Enggak merasakan sendiri. Belum merasakan yang semacam itu. Resapi coba. Tapi jangan sampai terjadilah qadar Allah. Sampai sekarang belum terjadi di Indonesia Raya ini. Dan jangan sampai terjadi. Seandainya terjadi yang semacam ini. Ini hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan di hadapan para sahabat. Muncul ghirahnya. Kok sedemikian rupa penguasa itu? Para sahabat minta izin. Ya Rasulullah, afala nunabidahum bisayf. Ya Rasulullah, penguasa semacam itu, apa tidak kita ganyang saja dengan pedang-pedang kita ini? Itu bahasanya orang Jawa Timuran, diganyang. Kalau di sini bahasanya apa ya, Pak? Hah? Libas. Masya Allah. Tidak, kita libas saja, tebas saja dengan pedang-pedang kita ya Rasulullah. Kok ada penguasa yang semacam ini? Apa jawabannya Rasul? Qalala. Qalala. Tidak boleh. Ma'aqamu fikumus sholah. Selama penguasa itu menegakkan sholat di antara kalian. Yakni dia seorang muslim. Ayakan ya Pak. Alhamdulillah penguasa kita baik. Tidak seperti yang digambarkan oleh Rasul dalam riwayat tadi. Yang semacam itu saja kita masih diperintahkan untuk mentaati mereka. Apalagi yang lebih baik, jauh lebih baik daripada yang disebutkan dalam riwayat tadi. Maka wajib untuk mentaati para penguasa kita. Disebutkan dalam kitab Sunnah Ibn Abi Asim. Dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna la nas'aluka amman ittaqa. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami, ini para sahabat, tidak bertanya kepada engkau tentang penguasa yang bertakwa. Sepakat ya Rasulullah. Walakin nas'aluka amman fa'ala kada wa kada wa kada wa kada wa dhakara syarr. Tetapi kita bertanya kepada engkau ya Rasul tentang penguasa yang berbuat begini, begini, begitu, begitu, dan beliau menyebutkan semua kejelekan. Penguasa yang jelek. Ah, apa saja yang dikomplain oleh masyarakat Indonesia ini? Hah? Yang katanya jelek-jelek semua itu. Seperti apa ini? Oh, penguasanya kurang aspiratif. Satu. Apa lagi? Oh, korupsi, KKN, korupsi, kolusi, kolusi nepotisme, yang lain. Wow, sebutkan semua kejelekan yang ada di benak Anda. Itu ditanyakan sudah oleh para sahabat. Kami ingin bertanya kepada engkau ya Rasul tentang penguasa yang jelek-jelek ini. Bukan penguasa yang baik-baik, yang baik-baik sepakat. Apa kata Rasul? Jawabannya Rasul bukan jawaban dari saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isma' wa athi'. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa athi', kata Rasul. Walaupun penguasa kamu memukul punggungmu, merampas harta bendamu, dengarkan dan taati penguasa kamu. Sanggup kaum muslimin? Nah, kan bisa mulai diem ini, Pak. Sanggup kaum muslimin? Harus sanggup. Itu konsep agama kalian. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep Islam itu justru ketika mendapati penguasa-penguasa yang kurang bagus. Kalau penguasanya baik, lahir batin, semuanya sepakat. Tidak bakal ada unjuk rasa, tidak bakal ada demonstrasi, tidak bakal ada aksi-aksi, tidak bakal ada, semuanya baik. Yang jadi masalah ketika penguasanya dianggap tidak baik. Justru saat itulah Rasul mengatakan, dengarkan dan taati penguasa kalian dalam semua kondisi kalian. Dan kondisi penguasa tadi. Ingat ketaatan kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kemaslahatan, kemaslahatan umum, dalam perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemungkaran. Dalam perkara kemungkaran, kaum muslimin punya prinsip yang sangat jelas. Innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Rasul mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah lebih kita hormati, lebih kita agungkan daripada segenap umat manusia. Ini konsep. Konsep ini barakallahu fikum ketika diterapkan oleh segenap umat Islam di Indonesia ini. Dan ini bukan konsep untuk orang Indonesia saja. Seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Kita bicara sekarang Indonesia Raya ya. Kalau ini konsep diterapkan oleh semua kaum muslimin secara khusus dan semua warga negara NKRI di bumi pertiwi ini, tidak bakal ada yang macam-macam. Tidak ada yang namanya gerakan-gerakan separatis. Tidak bakal ada gerakan-gerakan yang reaksioner, terorisme tidak bakal ada. Semua menjadi warga negara yang manut, yang taat kepada penguasanya dalam perkara yang baik. Bahkan dalam Islam diperintahkan sangat kaum muslimin untuk memuliakan penguasanya dan dilarang menghinakan penguasa. Disebutkan dalam kitab Sunnah Ibn Abi Asim dari sahabat yang mulia Abu Bakr Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, man akrama sultan akramahullah wa man ahana sultan ahanahullah. Bil makna, barang siapa yang memuliakan penguasanya, Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Perintah untuk memuliakan pemerintah. Sehingga mohon maaf, dalam Islam tidak diperbolehkan untuk menghujat pemerintah. Tidak diperbolehkan untuk membongkar kaiban-kaiban penguasa di hadapan khalayak ramai. Tidak diperbolehkan mencaci maki penguasa. Tidak boleh mendoakan kejelekan untuk para penguasa. Apalagi mengkafirkan penguasa. Itu sangat kejam, doktrin yang sangat menyesatkan. Dalam Islam justru kaum muslimin diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi para penguasanya. Mendoakan kebaikan, taufik, hidayah, kesolehan untuk para penguasanya. Tokoh-tokoh ulama-ulama zaman dahulu kala yang sudah merasakan keboliman penguasa di era lalu, itu yang memberikan kita nasihat. Dari Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dari Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, dan para ulama-ulama yang lain pada masa itu, mereka menganjurkan kaum muslimin untuk mendoakan kebaikan para penguasanya. Sampai dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad, lau kanat li da'watun mustajabah la da'autu biha lis-sultan. Kalau seandainya saya tahu saya memiliki satu doa yang mustajab, doa yang makbul, aku akan berikan untuk para penguasa. Itu doa akan saya berikan untuk para penguasa. Itu para ulama. Ada kayak antum. Kalau antum-antum ini dikasih tahu, antum dikasih doa mustajab sekali kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, silakan minta. Saya yakin mintanya macam-macam. Ya apa ya? Lupa sama penguasa, betul? Antum minta apa? Nah kan, wallahu a'lam dia, Pak. Wallahu a'lam katanya. Subhanallah. Wallahu a'lam kata dia. Nah, antum minta apa? Wah, saya bingung meminta apa ya kira-kira ini ya. Satu kesempatan doa mustajab, minta apa ya kira-kira ini? Antum minta apa? Hah? Ya, insyaallah minta surga lah Ustaz. Minta surga lah Ustaz. Masyaallah. Itu kepentingan dia pribadi, betul? Ya apa ya? Itu kepentingan dia pribadi. Antum minta apa? Kuatkan iman, masyaallah. Kepentingan dia pribadi. Masyaallah. Kalau Bapak minta apa, Pak? Yakin. Yakin. Satu kesempatan. Satu kesempatan. Lepas begitu saja untuk orang lain. Oh gitu ya. Masya Allah. Yakin. Yakin. Ini jujur ini. Ini jujur. Ini jujur. Ini jujur ini, Pak. Mestinya dipikir dirinya sendiri. Tapi para ulama kita mengajari kaum muslimin untuk betul-betul memikirkan bangsa dan negara. Katanya Fudhul Ibn Iyad rahimahullah, sungguh kalau seandainya aku memiliki satu kesempatan doa yang mustajab, yang makbul, aku akan berikan untuk para penguasa. Ditanyakan kepada beliau, kenapa? Katanya beliau, kalau saya mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka akan baik negara, akan baik masyarakat, akan baik bahkan hewan-hewan ternak sekalipun. Ini kemanfaatannya untuk semua kalangan, bukan saya pribadi. Disampaikan kepada para ulama yang lain, mereka mengatakan shadaqa wa nasah, jujur beliau dan telah menasihati umat dengan jawaban tadi. Itu kaum muslim. Sekali lagi, umat Islam dianjurkan untuk mengamalkan konsep ini. ini perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Memuliakan penguasa sama seperti memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaati penguasa sama seperti mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasul sama seperti mentaati Allah azza wajalla. Durhaka kepada penguasa sama dengan durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan durhaka kepada Allah azza wajalla. Maka kaum muslimin bukan kaum teroris. Kaum muslimin bukan kaum pemberontak. Kaum muslimin bukan kaum anarkis. Kaum muslimin akan menyampaikan semua aspirasinya dari jalur yang dibenarkan secara syariat dan secara hukum positif yang berlaku. Sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam bidang ini untuk diselesaikan oleh mereka. Dan selebihnya muslim akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan semua pihak. Kebaikan kaum muslimin, kebaikan bangsanya, kebaikan negaranya, kebaikan penguasanya. Ini konsep yang pertama. Ingat, ini bukan pesan sponsor politik. Ini murni dari Allah dan Rasulnya. Sehingga dorongan kita, dorongan iman dan takwa. Di antara bentuk iman dan takwa kita kepada Allah, kita mentaati penguasa kita. Bahkan, ini sebagai tambahan sedikit, bahkan barakallahu fikum, di dalam pemahaman yang disebutkan oleh para ulama kita, perintah-perintah penguasa, ya, perintah-perintah penguasa, ketika memberikan perintah-perintah, instruksi-instruksi, SK-SK kepada masyarakatnya, itu diklasifikasi oleh para ulama. Yang pertama, perintahnya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Maka perintah penguasa wajib ditaati. Ingat, wajib. Wajib ditaati. Walaupun dalam Islam secara hukum fikihnya adalah sunnah. Tapi ketika penguasa mewajibkan, memerintahkan, jadi wajib. Dengan ketaatan pada penguasa. Ketika penguasa tadi menginstruksikan sesuatu untuk kemaslahatan umum masyarakatnya, warga negaranya, ada instruksi, ada SK, sifatnya kemaslahatan umum, tidak tersebut dalam Al-Quran, tidak tersebut dalam Al-Hadid, juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadid, kebijakan resmi dari pihak penguasa untuk kemaslahatan umum, katanya para ulama, wajib. Wajib bagi semua lapisan masyarakat untuk mentaatinya. Dikarenakan bentuk ketaatan kepada penguasa kita, barakallahu. Hanya satu yang enggak mungkin ditaati. Ketika penguasa itu memerintahkan masyarakat untuk bermaksiat kepada Allah azza wajalla. Muslimin, mohon maaf, tidak bisa mentaati. Mohon maaf. Kalau seandainya ada sebagian penguasa, ya mungkin penguasa bawah, tengah, atas, tengah, tengah atas misalkan, mengajak kaum muslimin untuk melengsarkan, memakzulkan presiden, mohon maaf, itu perkara yang mungkar, perkara yang maksiat kepada Allah azza wajalla. Muslimin tidak bisa ikut, haram untuk ikut memakzulkan pemerintah, memakzulkan presiden, itu bentuk pemberontakan kepada pihak penguasa, dikecam sangat dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata maitatuhu jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat dari penguasanya apa yang dia enggak suka, yang sabar, sabar menghadapi kekurangan mereka. Sebab barang siapa yang memberontak penguasa satu jengkal saja lalu dia mati, maka dia matinya mati jahiliyah. Matinya mati jahiliyah, bukan mati Islam. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah, amalkan konsep ini. Terutama di zaman kita sekarang ini. Terutama di saat-saat ini, terutama di NKRI ini. kita kaum muslimin sedang diuji keimanannya, sedang diuji akidah dan prinsipnya. Apakah mereka masih dengan bimbingan Allah dan Rasulnya atau tidak? Maka sebagai seorang muslim yang taat, muslim yang baik, dia akan mengamalkan konsep ini. Dengarkan dan taati pemerintah kita. Ketika dibacakan tadi dari Gubernur Sumatera Utara dan instansi yang terkait, mengajak segenap kaum muslimin untuk jangan ke Jakarta. Tadi gitu Pak. Muslimin akan mengatakan samina wa ta'na. Kami taati, kami dengarkan. Kami tidak akan berangkat ke sana dalam rangka untuk mentaati penguasa kita. Itu ya Irfan, bentuk keimanan, bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, itu ibadah. Itu ibadah berpahala. Sudah ada resmi semacam itu. Untuk yang dari kalangan Sumut, Sumatera Utara, tidak boleh ke sana. Penguasa kalian telah menyatakan seperti itu. Dengarkan dan taati penguasa kalian. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Berangkat apa ndak? Berangkat apa ndak? Kalau ada yang berangkat, ya harus sama saya menghadapinya. Barakallahu fikum. Ini konsep yang pertama. Konsep yang berikutnya akan dikaji insyaallah taala pada kesempatan pada zuhur nanti. Jamnya sudah menunjukkan jam 11 lebih seperempat.
Coba sudah. Apa lanjut?
Hah? Ya, saya sedang memperhatikan beliau-beliaunya ini yang super sibuk ini. Hah? Cukup Bang, mata-mata dulu Pak ya. Nah, jawabannya beliau didengarkan dari taati. Barakallah. Konsep yang berikutnya akan dijelaskan insyaallah nanti pada zuhur. Secara global akan saya sampaikan terkait dengan poin-poin yang disebutkan. Konsep yang kedua yang akan diangkat nanti barakallahu fikum adalah konsep Islam yang begitu besar. Namanya konsep al-islah. Islam punya konsep namanya al-islah. Konsep perbaikan. Itu meliputi perbaikan individu dan perbaikan semua lapisan masyarakat. Anda akan disebutkan insyaallah kaidah-kaidah perbaikannya. Namanya kaidatul islah. Apa konsep-konsepnya? Amalkan. Akan membawa kebaikan, perbaikan, kebaikan dan perbaikan individu dan juga masyarakat dan juga bangsa dan negara. Lain dengan yang dibawakan tadi, yang tadi langsung terkait dengan kenegaraan kita. Barakallahu fikum. Konsep yang berikutnya kalau ada waktu barakallahu fikum ialah konsep secara umum prinsip ukhuwah Islamiyah untuk merapatkan barisan kaum muslimin supaya jangan sampai mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang lainnya. Di kita bawakan konsep ukhuwah Islamiyah, bersatu di atas kebenaran dan jangan bercerai-berai. Barakallahu fikum. Minimal dua, nanti ada waktu disertakan nanti insyaallah pada waktunya. Barakallahu fikum. Ini saya sengaja saya dahulukan yang ini dikarenakan ada bapak pemerintahan kita supaya mereka semuanya tahu inilah bimbingan Islam yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua kewajiban kita sebagai rakyat mengamalkannya. Kita sebagai rakyat dan beliau sebagai para pejabat juga mengamalkan konsep yang sama. Tidak ada bedanya antara rakyat dan pejabat dalam mengamalkan bimbingan Islam yang mulia ini. Dan tentu yang diminta adalah para pejabat. Para pejabat harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakatnya, pejabat yang taat kepada pejabat yang di atasnya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan silakan teruskan kembali setelah kita jeda zuhur. Barakallahu fikum. Pada zuhur sampai selesai insyaallah taala. Gitu ya. Apa ada syaratnya? Enggak ada syaratnya ya? Insyaallah. Ada syaratnya sampai Anda ngantuk. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.